Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Сојузот на синдикатите продолжува со блокадите на институциите како притисок за исполнување на барањата за зголемување на минималната плата на најмалку 600 евра и за зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Денеска напладне ќе се блокира Топанската комора, Организацијата на работодавачи и Бизнис конфедерацијата. Блокадата ќе започне на раскрсницата пред Топанската комора. ОССМ најавија дека ќе застанат по 21 представник на синдикатот, онуку колку што е потребно, согласно законскиот минимум, за да се блокира улица. Тоа го потврди и лидерот Слободан Трендафилов за медиумите.
Пред Стопанската комора ќе блокираме газди кои ги блокираат работниците 36 години, газди кои одбија до крајот на минатата година да ги зголемат работничките плати и да ја зголемат минималната плата, а кукаат дека квалификуваните работници заминуваат од Македонија и дека не можат да ги задржат.
Трендафилов напред побара и кривичен прогон за лицата кои ги следеле неговите деца, како и одземање на пратеничкиот имунитет на Дафина Стојановска, која на својот Facebook профил го објави видеото. Реакцијата следи откако завчера пратеничката Стојановска објави видео од Трендафилов со деца на кое напиша: не го слушајте што зборува, туку гледајте како се однесува, алудирајќи на тоа дека Трендафилов со службеното возило на синдикатот си завршувал приватни обврски. Трендафилов за медиумите изјави:
можете да продолжите, другари, да не следите, можете да продолжите да не снимате, можете да продолжите да не прислушкувате онака како што правите година назад. Можете да доаѓате кај што ќе седнеме, можете да не слушате, но тоа морате да го правите со нас, затоа што ние сме избрале да се бориме. Нашите деца не ви се виновни на никој од вас. И затоа ќе продолжиме да ве блокираме, затоа што сте нелуѓе.
Трендафилов кажа дека на видеото не се само неговите деца, туку и други кои одат на училиште и во училишниот двор. Трендафилов потврди дека случајот го пријавил во МВР и дека ќе бидат известени сите амбасади, делегацијата на ЕУ, Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати и Меѓународната организација на трудот. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е застана зад пратеничката Дафина Стојановска. Пратениците од владеачката партија сметаат дека видеото во кое се прикажуваат малолетните деца на првиот синдикалет, затоа што тој побара интервенција од полицијата и од надлежните институции, не било напад врз семејството, туку, цитирам, очајнички крик на еден синдикалет, кој мисли дека со солзи и етикетирање ќе го избрише фактот дека ги троши парите на работниците за личен луксус. Поред пратениците од ВМРО-ДПМН, станува збор за очени обиди за дефокусирање од вистината. Опозицијскиот СДСМ ја обвини властта дека и по 11 дена се уште нема одговор за тоа како 5 тона дрога ја поминале македонската граница и завршиле во Србија. Молку, како што велат, не е случајно туку индикатор дека овој скандал води кон врвот на власта. Ова го сообшти подпаролката на СДСМ Богдан Какузеска.
Молкот е индикатор дека овој скандал води кон врвот на власта и дека некој се обидува да го заташка овој огромен наркоскандал. Дали сите фирми се нелегални? Тоа ли го порачува Мицкоски? Ако е така, зошто не била навреме направена контрола, зошто власта дозволила нелегално да се произведува и да се складира? Не се кажува дали државата ги субвенционирала. Што ќе се случи ако компаниите побараат одштета?
Пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН е со нови обвинувања кон опозицијската СДСМ. Напред рече дека СДСМ донеле спорен правилник за одгледување на канабис, кој е во колизија со законот.
Не можел кој било да извади таква лиценца, затоа што тоа било резервирано за луѓето блиски до кланот Заеви и до Филипче. Затоа и во Струмичкиот регион во Македонија има најмногу фабрики за марихуана за медицински цели. Дека ова било планирано во главите на Заев и Филипче, се гледа во подзаконскиот акт, односно правилникот за одгледување на канабис за медицински цели, донесен во времето на власт на СДС, која е во колизија со законот, затоа што се дозволува да се произведува цвет од канабис кој не ги задоволува GMP нормите.
Од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал нема нови детали. Велат, истрагата е се уште во тек, се преземаа дејствија, а во распетлувањето на случајот вклучени се повеќе основни обвинителства во државата. Се зголемиле девизните резерви, информира Народната банка. Тие на крајот на јануари годинава изнесувале 5,6 милиарди евра и во однос на претходниот месец има зголемување за 675,3 милиони евра. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност 74,8%, пошто следува монетарното злато со 16,8% и валутите и депозитите со 8,4%. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата понесе предлог закон за изменување на законот за постапување со бесправно изградените објекти по скратена постапка за граѓаните да не останат со нерешени статуси за своите домови поради административни препреки или бавни процедури. На пресконференција пратеникот Бојан Стојановски кажа:
овозможуваме правна сигурност за општините како надлежни органи да можат легално да ги завршат веќе отпочнатите постапки и оваа измена не предвидува нови барања, туку исклучиво во служба на оние граѓани кои веќе поднеле документација и со години чекаат на својот имотен лист.
Со овој предлог, како што нагласи тој, се продолжува рокот за дополнителни 5 години, односно наместо 15, законот ќе има вкупно 20 години до 3 март 2031. Ова иницијатива доаѓа како директен одговор на барањата на Управниот одбор на ЗЕЛС и Обштините, што секојдневно се соочуваат со реалните проблеми на терен. Законот важи од март 2011-та, а рокот во два наврати предходно е продолжуван. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски изјави дека владата не размислува за забрана на социјалните медиуми за деца и млади, оценувајќи дека таквиот потек би бил премногу радикален и би можел да значи мешање во основните слободи. Изјавата на министерот доаѓа во рамки на големиот настан, организиран од Меѓународниот ден на побезбеден интернет во Прилеп, во соработка со Општина Прилеп и проектот МК SafeNet.
Сметавме дека ова е начин да ги превенираме опасностите од интернет, а контролата да задржат родителите, да не ја превзема државата, контролата на алатки кои што се исклучително приватни, значи ги користат родители, ги користат деца, и би било мешање на државата во домашните работи на секое семејство, во домашното воспитување на секое семејство, за тоа кои алатки и на кој начин се користат. Но доколку постои зголемен интерес од страна на родителите, доколку постои зголемен страф и таа бројка е голема, оставаме простор да продискутираме на овие прашања, зашто не направиме една јавна расправа и една анкета да видиме кој е интересот, кој е размислувањето на родителите.
Преку проектот досега се опфатени над 70 училишта од државата, а на родителите и наставниците им се доставени алатки и упатства преку Министерството за образование за тоа како да воспостават поголема контрола и заштита врз децата во дигиталниот простор. Во Македонија деновиве повторно се покрена петицијата од страна на дел од родителите, насловена како иницијатива за безбедно детство, каде се бара целосна забрана за употреба на социјалните мрежи за деца до 12 години и строга регулација на пристапот за малолетници до 16 години. До сега петиција се подпишале 2311 родители, но и наставниот кадар кај нас не е за целосна забрана, туку за родителска контрола.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.